Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähkönjohtavuus. Ja siitä, miten ihmeessä iholta voidaan mitata tärkeätä informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työuupumukseen. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet, positiivinen business. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetric. Toivottakaamme tervetulleeksi Henna Saloniksen. Tervetuloa, Henna.
Kiitos, Olli. Mukava olla täällä.
Joo, mukava, kun pääsit tulemaan. Haluaisitko alkuun kertoa omista taustoistasi? Voit aloittaa, mistä haluat.
No joo, kiitos. Kiitos. Lähdetään vaikka tästä 2010 vuoden taitteesta. Mä oon alun perin kouluttautunut taloushallinnon tradenomiksi. Tein niitä töitä muutaman vuoden, mutta sitten kun jäin vanhempainvapaalle 2008, niin siellä sitten totesin, että muahan kiinnostaa tämmöinen niin kuin HR-ura enemmänkin. Ja sitten siellä vanhempainvapaalla lähdin kouluttautumaan, lukee hallintotieteitä. Ja sitten sen vanhempainvapaan jälkeen totesinkin, että mähän haluan suorittaa koko tutkinnon. Ja sitten päädyinkin kokopäiväiseksi tutkinto-opiskelijaksi ja sain tuon hallintotieteiden maisterin tutkinnon. Mutta sitten siinä oikeastaan opintojen aikana aika vahvasti alkoi tulla, että voi ei, mä en jaksa pelkästään opiskella, että mä haluan päästä työelämään. Ja sitten mä olin ottanut tuolta silloiselta Tampereen tekniseltä yliopistolta tämmöisiä, mitäs ne on, onko ne niin kuin sivuaineopintoja tietojohtamisesta. Ja innostuin siitä aiheesta ihan täysin. Ja siellä oli sitten yhdellä kurssilla haettiin tutkimusassistenttia ja mä laitoin sitten saman tien hakemuksen sisään, koska oli jo vähän semmoinen olo, että pitäisi päästä myöskin sitten niin kuin tekemään töitä samalla. Ja samalla kun viimeistelin hallintotieteiden maisterin paperit, niin olin jo sitten aika vahvasti mukana tuossa tietojohtamisen tutkimuksessa mukana. Ja ensin tutkittiin kansallista aineetonta pääomaa, mutta sitten nämä meidän tutkimusintressit alkoi siirtyä tuonne tietotyön tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Ja sieltä sitten, no mainitsit nämä pari kirjaa, nyt täytyy sen verran sanoa, että mä en itse siis kirjoittanut sitä negatiiviset tunteet ja positiivinen business, mutta oli mukana siinä kirjoittamassa, että siinä oli meitä useampi tutkija sitten koostamassa, mutta siinä tosiaan oltiin kiinnostuneita siitä, että minkälaisia tämmöisiä niin kuin hyvinvointiteknologioita voitaisiin ottaa käyttöön, kun ollaan kiinnostuneita tietotyöntekijän niin kuin hyvinvoinnista ja tuottavuudesta, ja sitä kautta tutustuin Moodmetriciin.
Joo, aika mielenkiintoinen tarina, eli tavallaan oli siellä vanhempainvapaalla vähän aikaa miettiä ja lähit vähän eri suuntaan ja siitä kiinnostuit vielä eri jutuista, että ilmeisesti teet nyt töitä, jotka oikeasti kiinnostavat sinua.
Kyllä, ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä aina olen tehnyt töitä, jotka mua kiinnostaa, mutta se mun tavallaan ura ei ole ollut kauhean lineaarinen, että se on polveillut aina sitä mukaan, mikä sitten on niin kuin näyttänyt, että hei, tämä onkin nyt se, mihin täytyy mennä, mutta tällä hetkellä nyt viimeiset 5 vuotta voisin sanoa, niin on ollut hyvin selkeäkin se suunta siinä, että mitä haluan tehdä.
Kyllä, eli olette tehnyt tosiaan hyvinvointiteknologiaan liittyen ja tietotyöläisen jaksamiseen ja suorituskykyyn, niin haluaisitko kertoa enemmän näistä asioista?
Niin kuin tarkoitatko, että se niin kuin tutkimuksen kautta vai sitten, että mitä niin kuin nykypäivänä, mitä on?
Joo, ihan voit kertoa, mitä vaan näihin asioihin liittyen tulee mieleen.
No joo, oikeastaan se niin kuin tietojohtamisen tutkimuksen niiden tutkimushankkeiden kautta, missä oltiin mukana, niin siellä vahvistui, no ensinnäkin oli mukana tämmöisessä, työskentelin mittaritiimissä, jossa oli siis tämmöinen niin kuin performance, mikä tämä on, tavallaan niin kuin haettiin mittareita niin kuin suorituskyvylle myös muita kuin tämmöisiä niin kuin perinteisiä liiketoiminnan mittareita, että miten me voidaan niin kuin mitata just niin kuin tietotyön tuottavuutta, joka ei ole aina kauhean niin kuin selkeästi mitattavissa. Ja silloin oltiin myöskin paljon kiinnostuneita siitä, että voidaanko tämmöisiä niin kuin henkisiä tai psyykkisiä tekijöitä mitata. Ja silloin ehkä enemmänkin oli käytössä paljon tämmöisiä, niin kuin, näitä asioita niin kuin mitattiin vaikka kyselyillä tai vaikka havainnoimalla. Mutta silloinkin, kun mä aloitin siellä mittaritiimissä, niin ei ollut vielä hirveästi just tämmöisiä niin kuin fysiologisia mittauksia meillä käytössä, joilla sitten niin kuin haluttiin tarkastella tätä niin kuin tietotyön kontekstia, mutta sitten ne alkoi tulla siinä mukaan, ja siinä sitten itsekin innostuin aika kovasti, että jotenkin aikaisemmin, kun on ehkä ollut tämmöinen laadullisen tutkimuksen, en sano kannattaja, mutta se oli itselle semmoista ominaista, mutta sitten yhtäkkiä, kun huomasin, että ei vitsi, että mitä kaikkea tietoa me voidaan saada ihmisestä ja käyttäytymisestä, kun me lisätään tätä niin kuin fysiologista ja objektiivista dataa, niin se oli kyllä jotenkin tosi silmiä avaavaa ja tosi inspiroivaa.
Joo, tosi mielenkiintoinen. Eli mittaritiimissä etitte vähän vaihtoehtoisia tapoja mitata tietotyön tuottavuutta ja mainitsit siinä kyselyt ja että siitä alkoi hiljalleen tulee myös tavallaan fysiologisia mittalaitteita. Minkälaisia kaikkia mittareita ja kyselyitä oli, mitkä oli ehkä osoittautu parhaiksi?
No nyt mun täytyy tunnustaa, että siitä on niin kauan, että en pysty sanoa, että mikä olisi tavallaan parhaimpia. Näin itsellähän toki sitten valikoitui tämä Movemetric älysormus semmoiseksi mittariksi, jossa näin, että tässä on valtavasti potentiaalia ja tätä täytyy lähteä selvittämään tarkemmin, että mistä tässä on kyse. Mutta kyllähän siellä oli sitten erilaisia. Meillä oli yksi semmoinen hanke, jossa hyvin vapaasti tavallaan testattiin erilaisia markkinoille tulleita, erityisesti just kuluttajakäyttöön tarkoitettuja erilaisia mittalaitteita ja härpäkkeitä. Että oli jotain hengityksen mittaavia laitteita. No sitten ihan sykevälivaihtelu, sehän nyt on ollut tosi pitkään jo käytössä. Mutta sitten tämä siis, niin kuin ihon sähköjohtavuuden mittaus oli ihan uusi aihe, johon sitten oli tosi mielenkiintoista lähteä perehtymään.
Kyllä. Ja jos mennään siihen ihon sähköjohtavuuden mittaukseen, niin mitenkäs tavallaan sen historia, milloin se on kehitetty ja miten se on siitä edennyt?
Joo, ihon sähköjohtavuuden mittaus, se on ihmisille tulee aika monesti yllätyksenä, että se on ollut käytössä jo 1800-luvun lopulta lähtien, että se ei ole millään tavalla niin kuin uusi tapa mitata ihmisen fysiologiaa. Että mitä tämä nyt on sitten jo melkein 140 vuotta ollut tiedossa, että tämmöinen signaali ihmisen kehosta saadaan, mutta ehkä se syy, minkä takia se ei ole sitten taas niinku meidän valtavirran tiedossa niin hyvin, niin on just se, että mittaukset on oikeastaan täytynyt tehdä laboratorioissa, koska signaali on hyvin herkkä liikkeelle ja sitten muille tämmöisille artefakteille. Eli on pitänyt sitten olla niinku hyvin paikallaan ja piuhujen päässä kiinni. Ja nyt sitten nämä niinku teknologian kehityksen myötä niin on tullut markkinoille laitteita, joilla voidaan tuoda se mittaus labran ulkopuolelle, joka sitten taas tutkimuksellisesti avaa aivan uudenlaisen näkymän siihen, että mitä uutta tietoa me voidaan saada ihmisistä ja vuorovaikutuksesta sillä, että me tehdään näitä mittauksia pitkäkestoisesti ja sitten siinä normaalissa arjessa. Mutta tosiaan 1800-luvun lopulta on jo ollut tiedossa, että tämmöinen signaali on olemassa. Ja tämähän siis mittaa puhtaasti sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Eli kansankielellä voisi sanoa, että stressireaktiota.
Kyllä, eli me nähdään stressireaktio. Haluaisitko kertoa vielä sitä fysiologista taustaa, että tavallaan mitenkä se, että aivoissa tapahtuu jotakin, niin vaikuttaa sitten ihon sähköjohtavuutta?
Joo. Eli silloin, kun aivoissa tapahtuu jotain, mikä saa jotain aktivaatioita sympaattisessa hermostossa, eli sympaattinen hermosto, joka on meidän autonomisen hermoston toinen haara, niin silloin kun sympaattinen hermosto aktivoituu, niin ihon pinnalla tämmöiset ekrinset hikirauhaset aktivoituu ja alkaa puskea lisää hikeä. Ja siitä voidaan sitten mitata toi ihon sähköjohtavuus. Ja nyt on ehkä hyvä olla tietoinen siitä, että meillä on kahdenlaisia hikirauhasia. Meillä on ekriinisiä, eli näitä tosi pieniä, ja sitten on tämmöisiä niin kuin apokriinisiä, mitä esimerkiksi löytyy kainaloista. Näin tämmöisiä niin kuin selkeästi ymmärretään, että siellä on hikirauhasia. Ja se fysiologinen reaktio, mikä siinä just niin kuin tapahtuu, että usein tämä ihon sähköjohtavuuden mittaus suositellaan tehtäväksi joko kämmenpuolen ihosta, jalkapohjasta tai sitten otsalta. Ja se syy on siinä, että näitä ekriinisiä hikirauhasia on siinä niin tiheessä, että se signaali saadaan siitä parhaiten. Ja se ei tarkoita sitä, että käden täytyy hikoilla niin kuin silmin nähden, jotta se signaali saadaan, vaan se on hyvin niin kuin, saa pienestä niin kuin, tavallaan aktivaatiosta sen signaali.
Kyllä. Eli tavallaan jos kertaan, niin vagushermo aktivoituu ja lähettää tavallaan viestiä ekriinisiin hikirauhasiin, jotka erittää hyvin, hyvin pieniä määriä hikeä, jota me pystytään mittaamaan, ja se on ilmeisesti suorassa suhteessa sitten tavallaan siihen vagushermon aktiivisuuteen, onko näin?
No ei oikeastaan vagushermo. Vagushermohan sitten taas on sen niin kuin parasympaattisen hermoston puolella. Et sitten tämä niin kuin stressipuoli tai tämä niin kuin sympaattinen hermosto liittyy. Eli tämä ihon sähköjohtavuus kertoo ihan pelkästään siitä puhtaasti sympaattisen hermoston aktiivisuudesta. Eli se, että silloin kun meidän aivoissa, ja siis no, käytännössähän meillä on koko ajan stressireaktio päällä, eli meidän autonominen hermosto huolehtii siitä, että meillä on tärkeät elintoiminnot pysyy päällä huolimatta siitä, että ajatellaanko me niitä tietoisesti. Eli just esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta ja aineenvaihdunta ja mitä kaikkea siinä on. Eli jos meidän sympaattinen hermosto jostain syystä lakkaisi toimimasta, niin kyllä se sitten tarkoittaisi sitä, että meillä olisi elämä aika lailla ohi.
Kyllä, joo. Tässä aamun hämärissä menee mulla hermot sekaisin.
Ei haittaa.
Tai näin sympaattinen hermosto totta kai.
Joo, se on kyllä sitten taas niinku sillä lailla, että se, että kun me tiedetään, että mitä tälle sympaattiselle hermostolle tapahtuu, niin me voidaan sitten samalla tehdä siitä päätelmiä parasympaattisesta, eli siitä hermoston palauttavasta puolesta. Eli se autonominen hermosto toimii ikään kuin keinulauta, ja tämä sympaattinen on vähän niin kuin kaasu, jolla pumpataan niin kuin elimistön energiaa, ja sitten taas silloin, kun se on niin kuin aktiivinen tai tosi aktiivinen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä parasympaattinen puoli, eli kehon palauttavista toiminnoista vastaava hermoston osa, niin se joko vaimenee tai menee jopa pois päältä. Eli sillä keinulautamaisesti toimii. Niin voidaan tehdä kyllä sit päätelmiä siitä palautumisesta myös tämän signaalin avulla.
Kyllä. Ja minkälaista tavallaan tulkintoja tästä signaalista voidaankaan oikeasti tehdä?
No tätä ihon sähköjohtavuutta, sitä on, niin kuin kerroin, niin sitä on labroissa tutkittu tosi pitkään, yli 100 vuoden ajan. Ja se on huomattu, että siitä on erityistä hyötyä ollut niin kuin psykofysiologian tutkimuksessa. Erilaisia mielenterveyden häiriöitä on sillä tutkittu, koska tämä signaali reagoi tosi herkästi just emotionaaliseen, eli tunneperäiseen ja kognitiiviseen, eli tiedolliseen kuormitukseen. Ja tämä niinku reagoi herkemmin monesti kuin ihminen itse saattaa ehkä edes tajuta. Ja tästä on oikeastaan aika hyvä aasinsilta siihen, että tätähän on käytetty, ehkä semmoinen tunnetumpi sovellus tälle mittaukselle on valheenpaljastusteknologia. Eli vaikka ihminen tietoisesti sanoo, että en ole tehnyt jotain, niin siellä hermostossa tapahtuu kuitenkin se tavallaan vaste, joka sitten paljastaa sen, että no tämä olikin itse asiassa valhetta.
Kyllä, ja sanoit, että tavallaan se on herkkä liikehäiriöille, niin onko näin, että jos joudun valheenpaljastustestiin ja haluan huijata siinä, niin kannattaako sormia liikutella sitten siinä testissä?
Hyvä kysymys. Kerro mulle sitten, jos olet käynyt siellä ja mitä tapahtuu. Kyllä mä luulen, että tätä nykyään myös labroissa on aika hyvät mittalaitteet sille, että saadaan siinä tilanteessa eliminoitua se liikehäiriö, mutta hyvä kysymys, joo.
Joo, ja kun sanoit tavallaan, jos liikehäiriötä mietitään, mäkin olen joskus kauan sitten mitannut jossakin ja muistaakseni yritettiin mitata autolla ajamisen aikaan tavallaan yhtenä muuttujana sitä, ja sitten kun tavallaan henkilöiden piti kuitenkin siihen auton rattiin koskee, niin se signaali ei ollut hirveän hyvää. Me ei oltu ehkä asiantuntijoita siinä oli paljon muita muistaakseni, parikymmentä signaalia, mitä me mitattiin, mutta miten paljon se liikehäiriö sotkee sitä mittausta ja miten siitä päästään eroon? Onko se tavallaan digitaalisella filtteröinnillä vai miten se käytännössä menee?
No, mun täytyy sanoa, että mä en ole tässä ihan paras ammattilainen vastaamaan tähän kysymykseen, että meillä olisi kyllä toi meidän teknologiajohtaja Henri Rimminen, joka esimerkiksi on meillä tätä asiaa käsitellyt, mutta se mitä siinä käytännössä tapahtuu, niin suodattamalla sitä signaalia voidaan sitä liikehäiriöitä poistaa siitä, että algoritmi siinä takana, joka sitten tekee sitä laskentaa, niin pystyy siihen vaikuttamaan.